რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა კიდევ ორი ეჭვმიტანილი, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ მანჩესტერში 22 მაისს მომხდარაფეთქებასთან. ამ დროისთვის სულ დაკავებულია 8 პირი, მათ შორის არიან სავარაუდო თვითმკვლელი ტერორისტის სალმან აბედის ოჯახის წევრები. მისი უფროსი ძმა მანჩესტერში დააკავეს, მამა და უმცროსი ძმა კი ლიბიაში. მანჩესტერ არენაზე 22 მაისს ღამით მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 22 ადამიანი, მათ შორის 12 ბავშვი. ფოებში რჩება 64 დაჭრილი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების გამო დიდ ბრიტანეთში მაქსიმალურ კრიტიკულ დონემდე გაიზარდა ტერორისტული საფრთხის რისკი. დიდი ბრიტანეთის პოლიცია ამერიკის შეერთებული შტატების სამართალდამცავ ორგანოებს აღარ მიაწვდის ინფორმაციას მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების გამოძიების შესახებ. BBC-ს ინფორმაციით გადაწყვეტილება განაპირობა ინფორმაციის გაჟონვამ, რომლის წყაროდ ლონდონი მიიჩნევს ამერიკელ სამართალდამცავებს. ოთხშაბათს გაზეთმა New York Times-მა გამოაქვეყნა მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების ადგილიდან მოპოვებული მტკიცებულებების სამსახველი ფოტოები. დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ემბერ რადმა განაცხადა, რომ გაღიზიანებულია ინფორმაციის გამჟღავნების გამო და ეს აღარ უნდა განმეორდეს. აღსანიშნავია, რომ პირველად სწორედ ამერიკულმა პრესამ დაასახელა სავარაუდო თვითმკვლელი ტერორისტის სალმან აბედის ვინაობაც და ეს ინფორმაცია მანჩესტერში მომხდარი აფეთქებიდან 24 საათში გავრცელდა. დღეს ბრიუსელში გამართება ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტი. მას პირველად დაესწრებიან ამერიკის შეერთებული შტატების და საფრანგეთის პრეზიდენტები დონალდ ტრამპი და ემანუელ მაკრონი. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, სამიტის დღის წესრიგშია ალიანსის წევრი ქვეყნების სამხედრო ხარჯები და ნატოს შემდგომი მონაწილეობა ახლო აღმოსავლეთსა და ავღანეთში ტერორისტულ დაჯგუფებებთან ბრძოლაში. ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერები ბრიუსელში საზეიმოდ გახსნიან ალიანსის შტაბ-ბინის ახალ შენობას. თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის გამო საგანგებო ბრიფინგი გამართა დღეს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა. მისი განცხადებით, 26 მაისიდან 4 დღის განმავლობაში თბილისი ბრიუსელთან ერთად იქნება ნატოს პოლიტიკური ცენტრი, რაც საქართველოს დემოკრატიის პროგრესის განვითარების და წარმატების და საქართველოსადმი ნატოს დამოკიდებულების აღიარებაა. ირაკლი სესიაშვილის ინფორმაციით, 2002 წლის შემდეგ საქართველოა ნატოს პირველი არაწევრი ქვეყანა, რომელიც საპარლამენტო ასამბლეას უმასპინძლებს. როგორც წესი, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა საგაზაფხულო სესიაზე არ იღებს რეზოლუციას ან დეკლარაციას, მაგრამ ამ შემთხვევაში მიღებული იქნება საქართველოს მხარდამჭერი დეკლარაცია, განაცხადა ირაკლი სესიაშვილმა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია თბილისში 26-29 მაისს გაიმართება. მასში მონაწილეობას მიიღებს 600-მდე დელეგატი ნატოს 28 წევრი და 20 არაწევრი ასოცირებული და პარტნიორი ქვეყნიდან. დღეს თბილისში გამართა კონფერენცია სახელწოდებით შრომის ინსპექციის მომავალი საქართველოში. მისი ორგანიზატორები იყვნენ საქართველოს სახალხო დამცველი, ფრიდრიხ ებერტის ფონდი და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. კონფერენციაში უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი და საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი მონაწილეობდნენ. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე წარადგინა ახალი კანონ პროექტი შრომის უსაფრთხოების შესახებ. კანონ პროექტის თანახმად შრომის ინსპექციას ექნება უფლებავალდებულება მძიმე, მავნე და საშიშროების შემცველ სამუშაოებზე ჩაატარო შემოწმება და დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში ამოქმედოს სანქციები, რომლებსაც კანონ პროექტის განხილვისას განსაზღვრავს საქართველოს პარლამენტი. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, კანონ პროექტის მიზანია სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების ორგანიზება და მართვის გაუმჯობესება, სახელმწიფო ორგანოების დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა პასუხისმგებლობის და მოვალეობების განსაზღვრა, უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების შემცირება და პრევენცია. ახალი კანონი განსაზღვრავს შრომის ბაზარზე არსებული დაწესებულებებისთვის შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით ოპერირების ერთიან სტანდარტს. სამინისტროს ცნობით, პირველ ეტაპზე კანონ პროექტის მოქმედება გავრცელდება მძიმე, მავნე და საშიში პირობების მქონე სამუშაოებზე, რომელთა ჩამონათვალს კანონის ამოქმედებიდან 3 თვის ვადაში საქართველოს მთავრობა განსაზღვრავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება გადაცემას დღეს მზიაფარესიშვილი ვუძღვები ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ იმოქმედე ამ სახელწოდებით იუსტიციის სამინისტრო იწყებს სოციალურ კამპანიას და იგი მიმართულია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კამპანიის მიზანია სტამბოლის კონვენციის სარატიფიკაციოდ 20-მდე კანონში შესული ცვლილებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და ძალადობის წინააღმდეგ საზოგადოების გააქტიურება. საზოგადოების ძალადობის არც თუ იშვიათ შემთხვევებზე მშვიდი დამკვირვებლის ან სულად სანახაობის მოყვარულთა ამოქმედება და სოციალური პასუხისგებლობის გაღვიძება ვკითხულობთ ჩვენ სპეციალურ შექმნილ საიტზე, რომელსაც იმოქმედე წერტილი G იქვია, სწორედ ამ კამპანიის მიზანზე. უფრო დეტალურად თუ რას გულისხმობს ეს კამპანია და იგივე ის ცვლილებები, რომელიც უკვე დამტკიცებულია როგორც მთავრობის, ასევე პარლამენტის მიერ და ძალაში შევა 1 ივნისიდან ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ იუსტიციის სამინისტროდან. ისინი არიან მარიამ სხილაძე, პრესისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ზურაბ სანიკიძე, ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეგეძლებათ შემოგვერდეთ რამდენიმე წუთში, ჩაერთოთ დისკუსიაში, დასვათ შეკითხვა სწორედ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ ზომებთან დაკავშირებით. ეს არის ჩვენი მთავარი თემა და ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988327. მინდა შეგახსენოთ ჩვენი მისამართი ინტერნეტში radiotavisupleba.ge, სადაც მოგვიანებით განთავსდება დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი. მინდა გითხრათ, რომ სხვა უამრო მულტიმედიური პლატფორმა რადიო თავისუფლება და მისი საიტი, შესაბამისად უამრო სხვა საინტერესო და აქტუალურ თემაზე ნახავთ ვიდეოს, აუდიო სიუჟეტს და დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი ასევე საღამოს არტარიას ეთერში გავა 6 საათზე. მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით. What a drag it is getting old. Things are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. The same, they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy, you can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They just help you on your way through your busy dying day.
არტარეა. ჩართე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
თბილისი ოპენ ეირ 2016 ვიცი ვანდერლენდ სამი სცენა 50-ზე მეტი არტისტი არქაი ანატემა ლენინგრად სენდალიზა სოფტი ჯექს იანკო ჯენროლიტა ოქსია ალექს დო დამატებითი ინფორმაციის შესახებ ჩვენს ვებსაიტზე თბილისი ოპენ ეირ
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერულ ამბებს უსმენთ. თქვენ გადაცემას მზია ფარესიშვილი უძღვები და ჩვენი სტუმრები არიან იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები მარია მსხილაძე, პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ზურაბ სანიკიძე, ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენ გადავდივართ, ასე ვთქვათ, კამპანიასაც ასე ქვია იმოქმედე და სწორედ გადავდივართ ძალიან მნიშვნელოვან კამპანიაზე, რაზეც არაერთხელ მთელი გენდერული ამბები ხშირად უთმობს ამ კითხს. იუსტიციის სამინისტრო იწყებს ამ კამპანიას, სოციალურ კამპანიას. მარიამ, ალბათ თქვენ რომ გვითხრათ რა არის და ჩვენს რადიო მსმენელსაც.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რომ ყოველთვის ნახულობთ დროს იმ თემებისთვის, რომელიც მიგვაჩნია, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი თემები და სწორედ ამიტომ ამდენ დროსა და ენერგიას უთმობს თავისი სამსახურისას იუსტიციის სამინისტრო. რაც შეეხება კამპანია იმოქმედეს, ეს კამპანია გახლავთ თანმდები იმ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტისა, რომელიც მომზადა იუსტიციის სამინისტრომ და რომელიც ეხება სტამბულის კონვენციის რატიფიცირებას. ეს რას გულისხმობს საკუთრივ სასამართლებრივი ცვლილებები, ამას ზურა მოგახსენებთ ამ თემაზე. მე რაც შეეხება კამპანიას, ამაზე გეტყვით, რომ ჩვენ ეს კამპანია დავგეგმეთ სპეციალურად იმისათვის, რომ ეს შესული ცვლილებები, ის ყველა ახალი ბერკეტი, რომელიც საზოგადოებას მოდით ასე ვთქვათ დაახლოებით გვიჩდება, რომ ვიყოთ ნაკლებად სიურები, როდესაც ჩვენს გარშემო ხედავთ არაერთი ძალადობის ფაქტს ყოველდღიურად. ეს არ ეხება მხოლოდ ქალებს, სხვა შორს, ეს ეხება ოჯახში მოხუცებს, ეს ეხება ბავშვებს, ეს ეხება რასაკვირველია ქალებს და შესაძლებელია მამაკაცებსაც, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ძალადობის მსხვერპლი და ძალადობა კიდევ მოიხსენებათ არ არის მხოლოდ ის, რომ ადამიანმა ერთმა მეორე ცემოს, ეს ალბათ უკიდურესი ფორმა, თუმცა მრავალი ტიპის ძალადობა არსებობს, ფსიქოლოგიური დანაწყებული ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანია მაქსიმალურად ჩვენი კამპანია ავაწყოთ ეგრეთ წოდებულ მესამე პირზე. ამიტომაც ქვია მას იმოქმედე, მის მთავარი საკომუნიკაციო გზავნილი გახლავთ ეს. მესამე პირზე ამ შემთხვევაში საზოგადოებაზე. და თუ ჩვენ დრო დაგვშვება, ასე ვთქვათ, მოგახსენებთ იმ სამი კლიპის შესახებ, რომელიც ძალიან მოკლე ხანში გამოვა.
რა თქმა უნდა, კი, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, დრო საკმარისი გვაქვს, მაგრამ იმდენად სერიოზული და მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ შეიძლება ესეც არ იყოს საკმარისი. მე მინდა რომ ზურაც ჩაერთოს. ზურაბ სანიკიძეა ჩვენი სტუმარი, ასევე ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იუსტიციის სამინისტროში. საუბარი არის 20-მდე კანონში ცვლილება, ხო? კერძოდ დავუშვათ, რა ის სერიოზული და ვიცით რომ ძალაში როდის შედის, რომ გითხრათ და აი სწორედ რა სიკეთეს მოუტანს ეს საზოგადოებას.
კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები ჩვენს მენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მნიშვნელოვანი თემატიკაა და კარგია, რომ კარგად ეს ინფორმაცია გაჟღერდეს, სადაც საზოგადოებამ გაიგოს თუ რა არის მათი უფლებები, რა ვცვლით, რას ვამუჯობესებთ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მესეჯი, ალბათ, რაც ჩვენ საზოგადოებას თქვენი მეშვეობით მათ შორის უნდა მივაწოდოთ, იმისთვის რომ ეს პრაქტიკაში ეს ნორმები, რაც შევიცვალეთ, კარგად დამკვიდრდეს და მათი იმპლემენტაციაც შესაბამისად ეფექტიანად განხორციელდეს. მე თქვენებართ თვით მოკლედ მოგახსენებთ პროცესს, სანამ უშუალო ცვლილებებზე გადავალ, იმიტომ რომ ალბათ მნიშვნელოვანია რომ პროცესის ვახსენოთ. 2014 წელს დაიწყეთ ჩვენ იუსტიციის სამინისტრომ ამის შემუშავება, ჩვენი მინისტრი ალბათ ინიციატივის სათავეში შეედგა პროცესს, თავაზესრებოდა სხვადასხვა რეგიონებში, მათ შორის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში კონსულტაციებს, ჩადიოდა, ეცნობოდა პრობლემატიკას და იღებულობდა ამ განხილვებში მონაწილეობას. პროცესი იყო საკმაოდ მომცველობითი და საკმაოდ ჩართულობითი. ანუ გულისხმობ, რომ ჩვენ ამ ცვლილებების შემუშავებაში თქვენ თავად ახსენეთ, დაახლოებით 20-მდე საკანონმდებლო აქტში, კანონში შევიდა ცვლილება. ჩვენ ამ ცნობების შემუშავების პროცესში ბუნებრივია კონსულტაციების რეჟიმში ვიმყოფებოდით სხვადასხვა სამთავრობო უწყობებთან, ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სამთავრობო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, გაეროს ქალთა ორგანიზაციას. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ასევე თქვენი ერთ-ერთად აქტიური თანამშრომლობისთვის და ყველაფრის მთელი პროცესის მხარდაჭერისთვის, ასევე აკადემიის წარმომადგენლებთან, საზოგადოებასთან, ბროს მოქალაქეებთან კონსულტაციების შედეგად და მივიღეთ ის პროდუქტი, რაც მივიღეთ და რაც შევიმუშავეთ. პარლამენტმა მიიღო მესამე მოსმენით უკვე დაახლოებით ორი კვირის წინ და 1 ივნისიდან მიმდინარე წლის, ან ერთ თვეს ორი კვირაა, ხო, 10 დღე დარჩენილი, 10 დღეში უკვე შევა ეს ყოცლობები ძალაში. შემიძლია წინასწარ მოგილოცოთ, მიულოცოთ ჩვენ საზოგადოებას, რადგან მნიშვნელოვანი ცდილობები უკვე იქნება ეფექტური ამ ძალაში.
და სწორედ ის ადამიანებიც თუ ვიფიქრებენ, რომ დაუშჯელია ოჯახში ძალადობა ან სულაც ელემენტარული, ასე ვთქვათ, კანონსაწინააღმდეგო ქმედება უნდა იცოდნენ, და ერთ-ერთი არის სწორედ ეს ტერმინი, როდესაც ადევნება, როდესაც ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ეტაპად ითვლება სწორედ ცნებას შემოტანა ესეთი. რას გულისხმობს ადევნება? ეს ქართული საზოგადოების ცოტა რთული წარმოსადგენია, რა ვქვია, მომეწონა ქალი პირობითად და ავედევნე, რა მოხდა ეხლა?
კი, სწორი კითხვა, იმიტომ თავიდან იყო ხოლმე მსგავსი კითხვით ნიშნები, ეს ხო არ გულისხმობს იმას, რომ თქვენაც ახსნეთ, მაგალითად მომეწონა კალბატონი, აჟილო კალბატონს მომეწონოს
გამოკეთება. ხო, და ასევე არ აღვლებდია.
სხავს ქმედებას ჩვენ ვაკვალიფიცირებთ როგორც ის სამართლებრივ დანაშაულად, არა, მე ვისაუბრებ ადემნობაზე, თუმცა სხვა მნიშვნელოვანი ცნობებიც არის,
ალბათ. დიახ, და აუცილებლად ამასაც შევეხოთ.
ადემნობა, რო ვთქვათ მარტივად, ეს არის ნებისმიერი სახის უკანონო კომუნიკაცია და თვალთვალი პირის, ანუ ერთი პირის მიერ განხორციელებული მეორე პირის მიმართ ისეთი სახის ქმედება და კომუნიკაცია, ანუ არა ნებისმიერი სახის, და ეს თქვენი კითხვა აქ ნებისმიერ დასჯა ქმედებაზე არის საუბარი, არა ნებისმიერი სახით, არამედ მხოლოდ ისეთი, ანუ ისეთი შემაწუხებელი, რომელიც ადამიანში იწვევს შიშს, მას საფუძვლიანი შიში ექმნება, ან მას აყენებს ფსიქიკურ ტანჯვას. ანუ აქ არა ნებისმიერი სახის ქმედება, არა ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია. კომუნიკაცია შეიძლება იყოს ელექტრონული წერილობითი ზეპირი, არა აქვს მნიშვნელობას კომუნიკაციის ფორმას და თვალთვალის ფორმას. ნებისმიერი მათგანი განხორციელებული იმგვარად, აი ეს არის უბრალოდ მთავარი განსაზღვრული ფაქტორი, რომ პირში, ანუ სხვერფლში, ობიექტში გამოიწვიოს ამან საფუძვლიანი შიში და მას მიაყენოს ფსიქიკური ტანჯვა. და რაც მნიშვნელოვანია, მას უნდა აიზულოს ცხოვრების წესის, ცხოვრების რიტმის შეცვლა. ან ასეთი შეცვლის აუცილებლობა. ეს რაც გულისხმობს მარტივად. მაგალითისათვის, და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ კანონს ოდესაც ვამუშავებდით, სტამბულის კონვენციიდან გამომდინარე, ეს რატიფიკაციაც მოხდა ასევე ცვლილებების ძალაში შეცვლასთან ერთად. ჩვენ გავეცანით სხვადასხვა სახელმწიფოთა პრაქტიკას, ეს იყო გერმანია, დანია, შვედეთი და ასე შემდეგ, რომელთაც უკვე აქვთ ეს კონვენცია რატიფიცირებული, მოწინავე დასავლეთ ევროპის დემოკრატიული სახელმწიფოები და რომელთაც აქვთ მსგავსი ნორმა ადევნების სახით. და ასევე მასი სახელმწიფოების სასამართლოების გადაწყვეტილებასაც კი. მარტივად რო გითხრათ, რა შეიძლება ჩაითვალოს ცხოვრების წესის შეცვლა, ანუ შეიძლება კითხვა გაგიჟდეთ, თუ რას ნიშნავს ცხოვრების წესის შეცვლა. მაგალითად, გერმანიის რამდენიმე ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა და ჩვენი სასამართლო პრაქტიკაც, როცა იქნება მსჯელობა სავარაუდოდ ამ კუთხით განვითარდება, როცა იმსჯელებს, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურ საქმეზე, მაგალითად, ადამიანმა შეიცვალა მისი მარშრუტი, ანუ ის სამსახურიდან, თქვათ, სახლში მიმდის ერთი კონკრეტული მიმართულებით, ის იცვლის ამ მარშრუტს, იმიტომ რომ ფსიქიკურად მას ტანჯვა ედგება, მას ეშინია, რომ ადამიანი დახვდება მაგალითად მეორე დღეს ქუჩაში, იმიტომ რომ გუშინ დახვდა და შეიძლება დღესაც დახვდეს, შეიცვალა და იძულებულია ნაცვლად ერთი გზისა მიაროს თვალ, თქვათ, მეორე გზით.
ან
სულაც ვეღარ გამოდის სახლიდან, იმდენად არის შეშინებული,
თქვათ. იგი აღარ შედის სოციალურ ქსელში,
აღარ შედის სოციალურ ქსელში, იცვლის ტელეფონის ნომერს, აღარ შედის სოციალურ ქსელში. ანუ ნებისმიერი ისეთი ქმედება, რა ცხოვრების სტილთან, ცხოვრების რიტმთან, ყოველდღიურ ცხოვრების ამ ადამიანის რიტმთან, ეს არის გაიგივებული და ის იზოლებულია, რომ ეს შეიცვალოს. უფრო მეტიც, შეიძლება ვერ იცვლის ამას, მაგრამ ამის საჭიროებას უდგას. მაგალითად, ნომერს ვერ იცვლის პირობითად მომავალში, თუ თქვათ, ფინანსური ბერკეტი მოქმედებს, ან საცხოვრებელ ადგილს ვერ იცვლის, ან იზოლებულია სახლიდან, მაინც უნდა გამოვიდეს, იმიტომ რომ სამსახურში წავიდეს და თქვათ, რაღაცას ვერ აკეთებს. ანუ აი ამის რეალური საჭიროების წინაშე დგას და აი ეს უნდა დაკვალიფიცირდეს შესაბამისად. ეს რა თქმა უნდა პროკურატურა სამართალდამცავ ორგანოებს დაეკისრება ამაზე მტკიცების ტვირთი. ესეც არის ხშირად.
დიახ, ეს ერთ ეგმინდოდა, იმიტომ რომ ხალხს ხშირად უჭირს ხოლმე და იგივე ეს ცალკე ბუნებრივი პრობლემაა, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, შინაგან საქმეთა სამინისტროც ასევე მუშაობს სწორედ, რომ თვითონ სპეციალისტებიც და ადგილზე გამომძიებლები იქნება უბნის ინსპექტორი, თუ სწორედ ის ვინც უნდა დაეხმაროს სამართალდამცველი ქალს ამ შემთხვევაში, ან ნებისმიერ მოქალაქეს, დაუშვათ ჩვენ ძირითადად უფრო ქალები ხდებიან ხოლმე, ამიტომ ასეთი იმის იმაზე, რომ მოხდეს სწორედ ადაპტირება, იმიტომ რომ ეს კანონიც, რა თქმა უნდა, ახალია თვითონ ამ სტრუქტურებისთვის. მარიამ, თქვენი კამპანია, სამინისტროს კამპანია უსტის სამის მოქმედე, სწორედ აღნიშნეთ, რომ არის გათვლილი მესამე პირზე და ერთ-ერთი სწორედ ამ ინფორმაციის მიტანა უფრო გასაგებენაზე, ალბათ აი როგორ მოხდება და სად იქნება ეს ყველაფერი ჩატარებული.
ეს ძალიან კომპლექსური კამპანია გახლავთ და ძალიან დიდ პერიოდზეა გათვლილი. ანუ ჩვენ არ გვინდა რომ რაღაცა 1-2 კვირაში ეს ქცევითი საზოგადოების ქცევის შეცვლა არ ხდება, თქვენ კარგად იცით, ჩვენი მიზანია უბრალოდ მაქსიმალურად დიდ ხანს და სხვადასხვა გზით მივიტანოთ და რას გულისხმობ ამაში. პირველი უნდა გითხრათ ის, როდესაც ჩვენ მესამე პირზე, ანუ საზოგადოებაზე გავთვალეთ ჩვენი კამპანიას, გავაკეთეთ სრულიად შეგნებულად, ვინაიდან იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაგალითად აქვს მიმდინარე კამპანია ასევე შესანიშნავი ოჯახში ძალადობას ეხება ისიც და იქ მთავარი აგებულია მსხვერპლი ენდოს სამართალდამცავს მოდი ჩემთან მე დაგეხმარები. ანუ მანდარის მსხვერპლთან მიმართვა იყო მათი თარგი, ასე ვთქვა, უკაც რაღაც სამიზნე აუდიტორია იყო მსხვერპლი. ამიტომ ჩვენ ერთგვარად ვეცადეთ შეგვევსო ეს სახელმწიფო არ თქო შინაგან საქმეთა სამინისტროს იუსტიციის სამინისტროს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ჩვენი კამპანია დავახმარეთ უკვე როგორც მესამე ანუ საზოგადოებისადმი ერთგვარ გამოღვიძების საშუალებად გვინდა რომ გამოვიყენოთ და რას გულისხმობთ ამაში. ჩვენ დავგეგმეთ ძალიან კომპლექსურად, ეხლა ჩვენი კამპანია რა ეტაპზეც გახლავთ, ეს არის ძირითადად რასაკვირველია სოციალურ მედია, იცით, იმიტომ რომ რამხელა და ცალკე ძალიან მინდა მნიშვნელოვანია რა ჩანს ამ სოციალურ მედიაში ყველა იმ ახალ ახალ ასე ვთქვათ დავარქოთ ამას პოსტი, გიფი თუ რაც დღეს მიღებულია გარდია რა მოყვება ხოლმე და როგორ ეგრეთ წოდებულ უკავშირს ვიღებთ ჩვენ საზოგადოებისგან, აი ამას რომ უბრალოდ თვალი გადაავლოთ, ეს თქვენ თვითონ ნახავთ, ეს საჭიროა, ეს არის ალბათ წლები არ უნდა გაჩერდეს ეს ყველაფერი და მუდმივად უნდა ვიზახოთ ერთი და იგივე. რასაკვირველია, პირისპირ შეხვედრებს ვანიჭებთ ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას და უკვე დაიწყო იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა შეიმუშავა სპეციალური ტრენინგი. რა თქმა უნდა, სამინისტროს ზედამხედველობით მოხდა ეს ყველაფერი და ჩვენი ტრენერები 60-ზე მეტ ტრენინგს საქართველოს ყველგან სადაც გვაქვს საზოგადოებრივი ცენტრი და თქვენ იცით რომ 44 სოფელში უკვე მოქმედებს საზოგადოებრივი ცენტრი. ყველა ქალაქში სადაც გვაქვს იუსტიციის სახლი და ესეთია 19 საქართველოში. ყველგან აქ და პლუს ამას დაემატება რასაკვირველია უმაღლესი სასწავლებლები. ჩვენ ვატარებთ თავისუფალ ტრენინგს ახალ ცვლილებებთან დაკავშირებით. რისი უფლება აქვს მოქალაქეს, რას ნიშნავს იმოქმედე, რა ბერკეტებს გვაძლევს ეს კანონმდებლობა. ეს არის 3 საათიანი აბსოლუტურად უფასო ტრენინგი. აი ამ სასწავლო ცენტრის ვებგვერდზე ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დარეგისტრირდეს და უბრალოდ ეს 3 საათი მიიღოს ინფორმაცია მან როგორც მოქალაქემ, რისი უფლება აქვს. აქ რა საკვირველია, შესაძლებელი თავად ასე ვთქვათ, არ ვიცი ხო ღმერთ მარხას, მაგრამ ძალადობის მსხვერპლებიც არსებობენ და მათაც მიიღო ვისაც უნდა, ანუ ჩვეულებრივ მოქალაქეს, ჟურნალისტს არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერ ადამიანს. უნდა გითხრათ, რომ რეგიონში უკვე აქტიურად დაიწყო ეს კამპანია და მიმდინარეობს, ანუ ჩვენ გრაფიკი გვაქვს 6-თვიანი გაწერილი და ეს მიმდინარე პროცესი გახლავთ და რეგიონები არის ძალიან აქტიური, აი რაც ძალიან מחარებს 2-3 დღის წინ მაგალითად გურჯაანის იუსტიციის სახლში გახლდათ მორიგი ესეთი ტრენინგი და უბრალოდ ადამიანები ფიზიკურად ვერ ეტეოდნენ და იდგნენ ფეხზე, ანუ აი იმდენად
შეხარულოა თუ იმ ცუდ და სავალალო სტატისტიკას გავითვალისწინებთ, რაც დაუშვათ სიკვდილით მთავრდება და ძირითადად შემთხვევაში ქალების სიცოცხლის ხელყოფით.
აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ ამ კამპანიის ფარგლებში პლუს ამას რამოდენიმე კიდევ ესეთი რისი ყველაფრის თქმაც ალბათ არ მინდა, რაღაცა იქნება ძალიან ეს დაგეგმილი, თუმცა ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან ახლოს რაც მოხდება, ეს გახლავთ. ჩვენ სპეციალურად გამოვაცხადებთ რეკლამო კომპანიებისთვის და მოლაპარაკებები გვაქვს მათთან, შექმნან ამ კამპანიის ფარგლებში სპეციალური პოსტერები, ისეთი როგორც მიეძღვნება თავიდან ბოლომდე ამ თემატიკას, ამ პრობლემატიკას და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შეხვედრის როგორ ხედავენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ეროვნული არქივი ინახავს ძალიან საინტერესო რამოდენიმე პლაკატს 1928 წელს შექმნეს, რომელიც ამ თემატიკას ეხმიანება. ძალიან საინტერესოა იქ რომ შეგეხედეთ ახლა ეს განსაკუთრებით მცირეწლოვანთა გათხოვებას ყოფილი ძალიან აქტიური გასაგებია რომ შობიარობა ვთქვა და არასუფთა და ესეთ სახლის პირობებში იყო იმ დროის პრობლემატიკა და აი ამას მოუწოდებენ. აი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენ ყველაფერს ამას მერე გვერდიგვერდ გამოვფენთ. როდესაც გავაკეთებთ და ნახოთ დღეს რას ფიქრობენ და დღეს რა გვიდგას პრობლემა და აი საინტერესოა საზოგადოებას რა მიაჩნია რომ აი რა არის დღეს.
იქ თუმცა ნაადრევი ქორწინება და ვიცით რომ იუსტიციის სამინისტრომ ასევე შეიმუშავა ცალკე კანონების ცვლილებები სადაც ამკაცრებს სწორედ ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით და იგივე ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით 2988327 ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერია. ჩვენ საუბრობთ იმ საკანონმდებლო პაკეტის ცვლილებაზე, რომელიც 1 ივნისიდან შევა ძალაში და იმ კამპანიაზე იმოქმედე, რომელსაც ესე ქვია, იუსტიციის სამინისტროს ის სწორედ რომელიც ისახავს მისნაც, რომ საზოგადოების ფართო მასებმა და ყველამ გაიგოს, რას ნიშნავს ეს ცვლილება. და სწორედ ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით მინდა ზურაბ სანიკიძე შემოგვერდეს, ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. საუბარში ჩვენ ვახსენეთ ადევნება, თუმცა იქ საკმაოდ მთელი პაკეტი არის და საუბარია ასევე პროფესიულ ვალდებულებებზე. და თუ შეიძლება, იმიტომ რომ სხვანაირი მომართვა სჭირდება, ახლა არა მარტო როგორც სამართალდამცველებს და დაუშვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იგივე პროკურატურას, ასევე სხვა პროფესიის წარმომადგენლებს და თქვენ უკეთესად გითხარით, ვინ უნდა იყოს უფრო სხვანაირად, ასე ვთქვათ, მომართული და იცოდეს, რომ კანონი აღარ არის.
ყველანი უნდა ვიყოთ სხვანაირად მომართული, თუმცა რამდენიმე უფრო სპეციფიური მიმართულება გვაქვს. ნაადრევ ქორწინებაზე ერთ კომენტარს ვიტყვი, რომ ჩვენი ცვლილებების თანახმად, რაც არის მნიშვნელოვანი, თქვენ ამ თემასაც შევეხეთ. თუ ადრე, ანუ წინა მოქმედი ნორმების თანახმად, შეიძლებოდა ქორწინება ნებადართული ყოფილიყო 16 წლის ასაკიდანაც, ანუ 18 წლამდე იყო გამონაკლისი თუ მშობლების თანხმობის შემთხვევაში სამოქალაქო პროცესი და შესაბამისი ნორმები ამას ითვალისწინებდა. დღეს უკვე ეს შესაძლებლობა აღარ არსებობს, ანუ ნაადრევი ქორწინების შესაძლებლობა შევცვალეთ, მიზანი ეს არის, და მხოლოდ და მხოლოდ 18 წელი იქნება ის მინიმალური ასაკი, როდესაც პირი შეიძლება რო ქორწინებაში შევიდეს და რაც შესაბამისად ლეგიტიმურად შეიძლება. რაც შეეხება თქვენს იმ დამატებით კითხვებს, დიახ, ნამდვილად მნიშვნელოვანი ცვლილებები შემოვიდა პროფესიულ ვალდებულებებთან მიმართებაში. მე ორ საკითხს გამოვყოფდი. ერთი ეს არის ვალდებულება, რომ აცნობოს, და ამ შემთხვევაში მასწავლებელს ეხება ეს პირველ რიგში, ანუ როდესაც სახეზე გვაქვს ძალადობის ფაქტი, ეს პირდაპირი გამოძახილია, რასაც მარიამი საუბრობს, იმოქმედეზე სოციალურ კამპანიას, ყველაფერს ეფუძნება ბუნებრივია. ჩვენ გვაქვს საკანონმდებლო ვალდებულებაც, რადგან ალბათ დამითანხმებით, რომ თავარი ძალადობის კერა არასოციალურში მითუმეტეს სკოლიდან მოდის, ანუ რისკ ფაქტორი სკოლა და შესაბამისი გარემოა, რა თქმა უნდა, ნუ თუმცა ეს ოჯახი და სხვა ფაქტორებს არ გამორიცხავს სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ ეს მასწავლებელი მსგავს ფაქტს შეესწრება, ის იქნება თქვენ მხოლოდ ან გაიგებს ამის შესახებ, ან ძალადობის შესახებ, მას უჩნდება უკვე ვალდებულება, რომ შეეთყობინოს შესაბამის ადმინისტრაციას. ანუ ეს ვალდებულება არ არსებობდა, ეს იყო სურვილზე დამოკიდებული, ესე ვთქვათ, ინდივიდუალურ შეგნებაზე, ესე დავარქვათ, და მის პასუხისმგებლობაზე, თუმცა დღეს უკვე ეს საკანონმდებლო კუთხით ვალდებულებად იქცება. ასევე პროფესიული კუთხით მნიშვნელოვანია მეორე წრეც ვახსენოთ, ეს არის ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად, მაგალითად ადვოკატებს გააჩნიათ პროფესიული საიდუმლოების დაცვის ვალდებულება. ეს იმას ნიშნავს, თქვენ თქვათაცაც გაანდობთ თქვენს ადვოკატს, ეს რჩება პროფესიულ საიდუმლოებას იცავს და ადვოკატს არ აქვს უფლება, რომ ეს გაამჟღავნოს. ჩვენ ეს უკვე უფლების დონეზე და არა ვალდებულება, რომ განმასხვავოთ და ახსნი. ადვოკატს ამ შემთხვევაში აქვს უფლება და ეს არ შეიძლება მის პროფესიული საიდუმლოების დარღვევად, რომ თუ მას გაანდეს ძალადობის ფაქტი, მან აცნობოს ამ ძალადობის ფაქტის შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს. ოღონდ განსხვავებით მენელისთვისაც, რომ იყოს ნათელი, ეს არ არის ვალდებულება, ანუ ჩვენ ვერ დავალდებულებთ მან დაარღვიოს პროფესიული საიდუმლოება, ბუნებრივია, რაც ასევე მისი უფლებაა, თუმცა ვანიჭებთ მას უფლებას, რომ გაანდოს ეს ინფორმაცია თუ მას გაანდეს, მაგრამ ეს არ შეიძლება უკვე პროფესიული საიდუმლოების დარღვევად.
დიახ, თითქოს იძლევა ლავირების საშუალებას, იმიტომ რომ ხშირად ვიცით, რომ ძალადობის მსხვერპლი თვითონ ვერ ბედავს ამას, ან ვერც აღიქვამს ამ ყველაფერს. ალბათ მნიშვნელოვანი არის სწორედ აქ ესეთი კოორდინირებული მოქმედება. მარიამ ხელაძეს მიმართავ ახლა უფრო პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია იუსტიციის სამინისტროში, რომ ამ მცდელობით და იგივე ეს კანონი შექმნილია ადამიანისთვის, ხო, რომ მოხდეს სწორედ უფრო არა უხეშად და არა ნაჯახის, ასე ვთქვათ, მოქნევით და ერთი ხელის მოქნევით, არამედ აი სწორედ ალბათ ამასაც აქცევთ ყურადღებას იმ სოციალური კამპანიის მსვლელობისას, რასაც იმოქმედე ქვია.
ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ სწორედ ამ კამპანიის ფარგლებში პრევენციის თემაზე. თქვენ კარგად იცით, გასაგებია, როდესაც სახეზე ჩალურჯებული თვალია, იქ გასაღებია რომ რაღაცა არის მომხდარი, მაგრამ
კარს ვერ დაეჯახებოდი ყოველ ჯერზე.
და კარს ვერ დაეჯახებით ყოველ ჯერზე და სახელურს ვერ ჩამოარტყავ თავს. ეს კი ბატონო, აქ უკვე ცხადი, აქ უკვე მართლა გადამწყვეტა თუნდა იმ მოქმედო ადამიანს, როდესაც ხედავრობ თქვა ვიღაცა გამოვალ მდგომარეობაშია და არსებობს შესაძლებობის სამსახურები, ვისაც ამაზე რეაგირება შეუძლია. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ნახოთ თუ კი ვთქვათ იგივე პედაგოგი ხარ, ვიცი ზურა
მე შეგაწყვეტინებთ ახალი ამბების დრომოვიდან ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს და განვაგრძობთ შემდეგ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა კიდევ ორი ეჭვმიტანილი, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ Manchester Shields და 2 მაისს მომხდარ აფეთქებასთან. ამ დროისთვის სულ დაკავებულია 8 პირი, მათ შორის არიან სავარაუდო თვითმკვლელი ტერორისტის სალმან აბედის ოჯახის წევრები. მისი უფროსი ძმა Manchester-ში დააკავეს, მამა და უმცროსი ძმა კი ლიბიაში. Manchester Arena-ზე 22 მაისს ღამით მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 22 ადამიანი, მათ შორის 12 ბავშვი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. დღეს ბრიუსელში გაიმართება ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტი, რომელსაც პირველად დაესწრებიან შეერთებული შტატების და საფრანგეთის პრეზიდენტები დონალდ ტრამპი და ემანუელ მაკრონი. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ინფორმაციით, სამიტის დღის წესრიგში ალიანსის წევრი ქვეყნების სამხედრო ხარჯები და ნატოს შემდგომი მონაწილეობა ტერორისტულ დაჯგუფებებთან ბრძოლაში. თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის გახსნის წინ საგანგებო ბრიფინგი გამართა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა. მისი განცხადებით 26 მაისიდან 4 დღის განმავლობაში თბილისი ბრიუსელთან ერთად იქნება ნატოს პოლიტიკური ცენტრი, რაც საქართველოს დემოკრატიის და პროგრესის და ქვეყნის მიმართ ნატოს დამოკიდებულების აღიარება. ირაკლი სესიაშვილის ინფორმაციით, როგორც წესი, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა საგაზაფხულო სესიაზე არ იღებს რაიმე დოკუმენტს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მიღებული იქნება საქართველოს მხარდამჭერი დეკლარაცია. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია თბილისში ხვალ გაიხსნება და 29 მაისს დასრულდება. მაშინ მონაწილეობას მიიღებს 600-მდე დელეგატი, ნატოს 28 წევრი და 20 არაწევრი ასოცირებული და პარტნიორი ქვეყნიდან.
Артария.
ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
თბილისი Open Air 2016. 16-18 იუნი. ლისუ ანდერლენდ. სამი სცენა 50-ზე მეტი არტისტი. Archive. Anathema. Leningrad. Sendaliza. Soft Jazz. Young Georgian Lolita. Oxia. Alex Do. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგვიძლია ქვეყნის თბილისი Open Air ზედმეტი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება გადაცემას მზიაფარესიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმრები არიან იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები მარიამ სხილაძე პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ზურაბ სანიკიძე ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დიდი მადლობა ჩვენ საუბრობთ კიდევ ერთხელ ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ მოქმედე კამპანიაზე სოციალურ კამპანიაზე და ეს კამპანია მიძღვნილი არის სწორედ იმ საკანონმდებლო ცვლილებებთან რომელიც 1 ივნისიდან უკვე შევა ალაში და რომელიც უფრო უნდა დაეხმაროს საქართველოს სახელმწიფოს და მთლიანად საზოგადოებას რომ მოხდეს აღკვეთა მინიმუმამდე დაყვანა ოჯახში ძალადობის. დიახ და მარიამ სწორედ ძალიან ხშირად ოჯახში ძალადობა სამწუხაროდ ჩვენი სტატისტიკიდან გამომდინარე ეს მაინც და მაინც არის რაღაცა ფატალური შედეგებით, როდესაც ხოცავენ ძირითადად ქალებს ან ცემა და ამ დროს მარჩება ძალიან სხვა სახის ძალადობა. ეს უკვე ძალადობა თითქოს არ აღიქმება, თუმცა ასევე ტანჯვის მიმყენებელია. დიახ.
იცით რა გაусმევ ხაზ და ზურა ალბათ ბევრად უკეთესად ჩამოთვლის ზუსტად რა კვალიფიცირდება როგორც ძალადობა ოჯახში და ამას აქვს თავისი ფორმები. ერთი დეტალი მინდა გითხრა და გაგიზეაროთ. ეს კამპანია სანუს როდესაც დავიწყეთ პირველი შეწორეთ სოციალური მედიით და ძალიან არც ერთ კომენტარს რო იტყვენ არ ვეხებით შეგნებულად რაც არის ჩვენ გვიდა რომ საზოგადოება მაქსიმალურად შეგამოიხმოს
ამათქოს
და უნდა ნახოთ ჩვენ და გასაო აი ამოდის ყველაფერი ზემოთ ეხა ეს არ გაგიკვირდებათ თქვენც ყველანი ეს სოციალური მედიის ერაში ვცხოვრობთ და ძალიან კარგად ვიცით მაგრამ აი როდესაც ხშირ შემთხვევაში გვეუბნები როდესაც ვამბობთ რომ ეს არის ძალადობა რაღაცა ნაწილზე ხო როდესაც მაგალითად მეუღლე სახლში ყავს გამოკეტილი და როდესაც მას ავის შემოსავალი არ აქვს შენ უბრალოდ არ შემოსავლის ქონის საშუალებას აძლევ რომ გავიდეს და იმუშაო და არ ფულს აძლევ რომ ისე გავიდეს გარეთ ერთგვარი ტუსაღია პრაქტიკულად შენი და აი აქ იყო მაგას არასდროს დამავიწყდება ეს კომენტარები შეგიძლია ძალიან კარგად ნახოთ იმიტომ რომ კიდე ერთხელ მე ბარფერს არ შვილით ჩვენ საერთოდ ადამიანები რატომ ერევით ჩვენს ოჯახში აი ეს ქცევა გვინდა ჩვენ რაღაცნაირად სწორედ საზოგადოებაშიც შევცვალოთ რატომ არავის ოჯახში არ ვერევით რა საკვირველია და არც იუსტიციის სამინისტროს და არც ერთ ადამიანს დედამიწის ზურგზე არავის პირად ცხოვრებაში ჩარევის უფლება არ აქვს პირიქით ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ ის ოჯახიც რაღაცნაირად გავაგებინოთ ამ საზოგადოებას მივახვედროთ და ამაზე ვისაუბროთ რაც შეიძლება მეთხანს რომ არავინ არავისი მონა იქ არ არის არავინ არავისი კუთვნის საკუთრება და აი ეს საკუთრება გვაოცებს ყველაზე მეტად მეპირადათ როდესაც უყურებ ხოლმე აქ რომ ჩემი საქმეა ჩემია ჩემ როგორც მინდა რანაირადაც მინდა აი ესე გადავწყვეტ ისე მოიქცევი და რატომ მიმითითებთ ამითითებას ხა ამის მიუხედავად ჩვენ მაინც გავაგრძელებთ რა საკვირველია და ეს არ შეიძლება მანამ სანამ საზოგადოება არ შეიცვლის რაღაცნაირად ქცევას, რაღაცნაირად არ გახდება ყველასთვის მიუღებელი ის მომენტი, რომ არ შეიძლება ქალი თუნდაც იმ მომენტში არ კონდეს რაღაცა ტიპის შემოსავალი აქციოთ ჩვეულებრივ თუ საღაც, იმიტომ რომ არც გარეთ გასასვლელი ელემენტარულად ტრანსპორტის ფული არ არის.
დიახ, არა მარტო ქალი, დიახ ზურაბ.
არა მარტო ქალი,
აი სწორედ, დიახ, ოჯახის წევრი, ოჯახში ძალადობა კი ცალკეა ქალთა მიმართ გამოყოფილი ეს სტამბოლის კონვენციაზე, როდესაც საუბრობთ რა სიტუალისტინებს დაუშვათ რა მნიშვნელოვანი კიდევ სხვა ცვლილებები არის და რა თქმა უნდა სასჯელი ანუ ჩვენ ვამბობთ რომ ეს იქნება უკვე კანონ დარღვევა მაგრამ რა სასჯელი ემუქრება ადამიანს შემთხვევაში მოძალადეს
მოგახსენებთ თავარია უპირველეს ყოვლისა აღვნიშნოთ რომ ჩვენ ამ ცვლილებების თანახმად გამომდინარე სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციიდან, როგორც უკვე ვახსენე, ვიცავთ ოჯახში ძალადობისგან ყველა პირს, მიუხედავად სქესისა და ასაკისა. ანუ ვიცავთ ქალბატონებს, ვიცავთ მამაკაცებს, ვიცავთ ახალგაზრდებს, არასრულწლოვანებს, მოხუცებს, ყველას ასაკის და სქესის მიუხედავად. ანუ ოჯახში ძალადობისგან იქნება დაცული ნებისმიერი პირი ამ ცვლილებების თანახმად და უკვე პრაქტიკაში იმპლემენტაციის შედეგად. გარდა ამისა, ასევე დამატებით, ჩვენ ქალბატონებს, ქალებს ვიცავთ კიდე დამატებით ოჯახში მიიღმა ძალადობისგანაც. ანუ მაგალითად ეს საყოფაცხოვრებო სხვა პირობებში, ქუჩაში, სამსახურში თუ ასე შემდეგ. ანუ სადაც არ შეიძლება რომ განხორციელდეს ან იყოს მსგავსი საშიშროება, ქალები დამატებით იქნებიან დაცული ამ კუთხისგან. ანუ ეს კონვენცია და ეს კონკრეტული ცვლილებები არის ოჯახში ძალადობა ყველაპირი და ასევე ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენცია, რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ ალბათ მნიშვნელოვანი რომ ხაზი გაუსვათ. უპირველესი მიზანი ამ ცვლილებების, ამ კამპანიის და ზოგადად ეს ერთიანობაში კოორდინირებული მუშაობის არის მთავარი აქცენტი პრევენცია და რა თქმა უნდა, თუ პრევენცია შედეგს არ გამოიღებს, ნუ სამწუხაროდ, როგორც ხდება ნებისმიერ ქვეყანაში, მსგავსი პრაქტიკა არსებობს, ყველგან შედარებითია რა თქმა უნდა, მერე უკვე ამ ყველაფერთან მოძოლა. აი ეს ცვლილებები ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს. ასევე პრევენციის კუთხით მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ შემაკავებელი ორდერის და პოლიციის როლის გაძლიერება ამ კუთხით. ანუ თუ დღეს მოქმედ ცვლილებებამდე, პირველ ივნისიდან ცვლილებებამდე, უფრო ზუსტად რო ვთქვა, რადგან პირველ ივნისი შევა ძალაში, შემაკავებელი ორდერი ძალაში შედიოდა სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების გამოტანიდან. ჩვენი ცვლილებების თანახმად შემაკავებელი ორდერი ძალაში შევა ეგრევე, როდესაც პოლიციის მუშაკი, პოლიციელი მას დაწერს, ანუ გამოიტანს შემაკავებელ ორდერს. ეს რას ნიშნავს? ჩვენ აღარ მოგვიწევს პრაქტიკაში, ანუ რატო იქნება ეს კარგი მოსახლეობისთვის, მსხვერპლისთვის, ხო? არ იქნება საჭირო დაელოდო, სანამ სასამართლომებზე გადაწყვეტილებას გამოიტანს და მსგავსი პროცედურული და შინაარსობრივი სხვა შემთხვევაში თვითონები
სათუთებით სვირფასია და გადამწყვეტი
იქნება ბუნებრივია და იქნება თავიდან აცლებული, ხშირად ხდებოდა ხოლმე რომ მეორე თქვა გადაიფიქრებს ან გადააფიქრებინებენ ამ პროცესის ბოლომდე წარმართვას, ამ მოძალადე ამ შემთხვევაში გადააფიქრებინებს. ამიტომ მსგავსი შემთხვევა იქნება თავიდან უერდებული, ეს პრევენციის მთავარი ფაქტორი იქნება ასევე სამომავლოდაც, პოლიციელი გამოიტანს შემაკავებელ ორდერს და ის ძალაში იქნება შესული იმ წამისვე, ანუ ინტერპრეტაციულ გამოტანისთანავე. ეს შეიძლება რა თქმა უნდა პირმა გაასაჩივროს სასამართლოში, ანუ გასაჩივრების უფლებას არ ვართმევთ, მაგრამ ძალაში შესვლა იქნება უმალვე. ასევე არის მნიშვნელოვანი ჩვენ აღნიშნოთ, რომ ესეც საუბრობთ ზოგადად აი კონვენციის იმპლემენტაციაზე და საერთოდ აი თქვენ დასვით სწორი კითხვა, რაზეც მარიამა ისაუბრა, რომ ეს ჩემი ოჯახი, უნდა გავცდეთ ხო ამ ჩარჩოებს და ეს არ არის ოჯახის პირად სფეროში ჩარევა, რამე და უფრო მაღალია მიზანი. მსგავსი მიდგომა არსებობს, ანუ ეს არის საქართველოს პირველი ქვეყანა და ჩვენ ამას დღეს არ ვაკეთებთ, ანუ სიახლეს არ ვნერგავთ ამ კუთხით. ეს გზა გაიარა ევროპის წამყვანო სახელმწიფოებმაც, ანუ ის რომ რა თქმა უნდა ოჯახი არის უპირველეს ყოვლისა თვითონ ოჯახის სფერო და არავინ ამ ოჯახში არ ერევა, მაგრამ არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესები, ძალადობისგან დაცვის მსხვერპლის საუკეთესო ინტერესები, ეს ამ ყველაფერზე მაღლა დგას. ეს სამართლებრივადაც ესეა, პრაქტიკაშიც ესეა და განვითარებული ქვეყნების უკვე დღეს ისტორია შეგვიძლია დავარკვოთ პრაქტიკაც ამაზე მოწყოს. მე შემიძლია ძალიან მოკლედ თუ გვაქვს ორი წუთით გითხრათ, მაგალითად გაუპატიურებას და მიმართებაში და ბოლოს სასჯელებზე ვიტყვი, თქვენი კითხვა სასჯელებზეც მოიცავდა. გაუპატიურება, რასაც ითვალისწინებს ჩვენი სისხლის სამართლის კოდექსი, იქაც გარკვეული ცვლილებები შევიტანეთ. გაუპატიურების ცნება დაახლოებით 10 წლის წინ საერთაშორისო სამართალში არ იყო მოაზრებული, რომ ქმარს შეეძლო გაუპატიურებინა მეუღლე. რატომ? იმიტომ რომ მოაზრებული იყო, რომ შესაძლოა გაუპატიურების ავარი ელემენტია თანხმობა, ხო? ანუ სამართლებრივ განმარტებას გულისხმობ, ხო, სიღრმეებში ვარ შევიდე იურიდიულში, რომ თანხმობა თითქოს, შესაძლოა წყვილი ჯვარს დაიწერს, ნუ და ხელთ როგორც ნება შევა, თანხმობა ავტომატურად ყოველთვის იცვლებოდა. ამიტომ ცნება გაუპატიურება ქმარის ძოლის მიმართ, ანუ თქვა პირიქით, ეს იყო მიუღებელი.
ეს ხო თქვა თანხმობა ქალმა და მოშტია.
დიახ, ანუ ეს იყო ერთ-ერთი მოაზრება. ლორთა პალატა იყო ბრიტანეთის პირველი, რომელმაც ამ საკითხზე იმსჯელა და პრეცედენტი დაიდო, შეიძლება ითქვას და დაუშვა, რომ გაუპატიურება შეიძლება ქმარმაც ჯაინოც ოლის მიმართ, ან პირიქით, ნუ ანუ მეუღლე მეორე მეუღლის მიმართ, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც, ანუ ერთი თანხმობა თქვენი თქმის არ იყოს, არ ნიშნავს, რომ ეს შემდგომ უდამ მოქმედებს. ამიტომ თავარია ძალადობისგან იყოს დაცული ოჯახშიც და თავარია ეს ფაქტორი, ანუ ადამიანის უფლებების დაცვის, ხელშეუხებლობის და მისი პირადი პატივის თემა ყველაზე მაღლა დავაღენოთ.
ძალიან უბრალოდ ზურას შევახსენებ მხოლოდ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ის ცვლილებები, რაც გულისხმობს, მაგალითად მოძალადე უკვე დაკავებული ყოფილი პარტნიორი, არ აქვს მნიშვნელობა მეუღლე იყო დაკავებული და გამოდის ციხიდან, აი აქ შეტყობინების და თუ შეიძლება რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი იყოს.
კი ბატონო, ანუ ჩვენ გვაქვს ასე მნიშვნელოვანი დაზარალებულის კუთხე ცვლილებებიც შეტანილი, ჯერ უბრალოდ ერთს დავაკონკრეტებ, რომ ჩვენ გავაფართოვეთ ასევე ოჯახის ცნება. ოჯახის ცნება დღეს მოიცავს უკვე არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფებს, ეგრეთ წოდებულ პარტნიორებს, რადგან ძალადობის ხვეებლი ხშირ შემთხვევაში ზუსტად ეს პირია და გამომდინარეობს აქედან რისკ ფაქტორი. რაც შეეხება იმ საკითხს, რაც ასევე მარიამ აღხსენა, დაზარალებულის ცვლილებებით ან კოორდინირებულად ერთიანობაში განვიხილოთ, ჩვენ ასევე შევიტანეთ შესაბამის ცვლილებები დაზარალებულთა უფლებებშიც. ეს იმას ნიშნავს, როდესაც პირი იქნება, ვთქვათ, უკვე ის თავისუფლება აღკვეთილი, ან მან მოიხადა სასჯელი, ან შეიძლება სასჯელი არ მოიხადა, მაგრამ დროებით იზოლატორში იმყოფებოდა, როდესაც ის შესაბამის დაწესებულებიდან გამოდის, რისკ ფაქტორი როდესაც ჩდება, ეს ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის თანახმად სოციალური მუშაკი ამას აფასებს, სასჯელის სამინისტროს სპეციალურად გადამზადებული სოციალური მუშაკი, და საჭიროების შემთხვევაში, ანუ ინდივიდუალური მიდგომა იქნება უზრუნველყოფილი, მოხდება პირის ასევე ინფორმირება, ანუ სხვერპლის ამ შემთხვევაში თუ მას თქვათ რაიმე საშიშროება ემუქრება, რომ ის იყოს ინფორმირებული ამის შესახებ. გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენი ცვლილებებით, რომ სხვერპლი თლიან პროცესს ადევნებს თვალყურს. ეს არ იყო მანამ უზრუნველყოფილი, ჩვენი ცვლილებებით ასევე ეს შემოდის სიახლე და ძალიან მნიშვნელოვანი ესეც ევროკავშირის ერთ-ერთი დირექტივის იმპლემენტაციის მიზნით განხორციელდა, და ასევე რომ პირი მსხვერპლი არის ყოველთვის ინფორმირებული იმ პროცესის შესახებ, რაც მასთან მიმართებაში არის. კი, ეს იქნება საპროცესო მოქმედებები, პროკურატურით დაწყებული თუ სასამართლოთი თავისუფლების აღკვეთით და აღკვეთის დატოვების ჩათვლით, ყველაფერი სამის შესახებ არის ინფორმირებული, რაც ასევე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პრაქტიკაა და ასევე ინფორმაციის უფლებას და დაცულობას.
მოდი შეხედოთ, ან ჩვენ კარგად ვიცით, ეს ბოლო ზუსტად ერთგვარი ძალიან სამწუხარო ფაქტები, რასაც ჰქონდა ადგილი, არა, არის ყოფილი მეუღლის მიერ სამწუხარო ქალის სიცოცხლის მოსპობა. ყოფილი მეუღლის
და ასე შვილების, ანუ ხო,
დიახ, კიდე ესეთი, დიახ, აი, სწორედ შესაძლებელია მე არ ვიცი ის ადამიანები მანამდე იყვნენ თუ არა პატიმრობაში, თუმცა აი თუ კი ესეთი აგრესორი ყოფილი მეუღლე არსებობს და ის ტოვებს უკვე საპატიმროს, ქალბატონს უნდა შეატყანო მის მეუღლეს, ყოფილ მეუღლეს, პოლიცია უბნის ინსპექტორს
აწყობინებს,
ატყობინებს, რომ მაგალითად ერთ თვეში ეს კაცი გამოდის ციხიდან. ერთგვარი მოულოდნელობის ეფექტს ვაქრობთ მაინც ყოველ
შემთხვევაში.
შემთხვევით არ გადაიყარო ყოფილ მოძალადეს და ეს არ აღემართოს, რაღაცნაირად მომზადებული იყო იმისთვის, რაღაცა ტიპის ზომები მიიღოს ადამიანმა, უბრალოდ
თუნდაც იყო ფსიქოლოგიურად შეიძლება იმ ადამიანმაც გაიაზრა უკვე ეს ყველაფერი და სულაც გაიყარნა
და საერთოდ
მასპარშული რომ ასეც მოხდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მართლაც გასათვალისწინებელია.
ზუსტად აი თქვენი კითხვის ის ნაწილი ძალადობასთან მიმართებაში რაც იყო, ძალადობა არ არის მხოლოდ ამ მაგალითი რაც იყო გამოყვანილი, რომ თქვა თვალი აქვს ადამიანს წითელი და გასდიებული. ხო, ძალადობა ნებისმიერი სახე ძალადობა არის მოაზრებული, როგორც ძალადობრივი, ასევე ფსიქოლოგიური, ასევე ფსიქოლოგიური.
ახლა ეს არის თავარი, სწორედ სასჯელზეც მინდა დავუშვათ, რა ითვალისწინებს ზოგადად, ანუ იმიტომ რაღაც სხვა საკითხებსაც მინდა შევეხო და რო გქონდეს ამაზე.
კი ბატონო, ადევნება ჩვენს მიერ უკვე ნახსენები ადევნება ითვალისწინებს არასაპატიმრო სასჯელს, ანუ მაგალითად გამასწორებელ სამუშაო საზოგადოების და სასარგებლო შრომას და ასევე თავისუფლების აღკვეთას 2 წლამდე ვადით. როდესაც თავისუფლების აღკვეთაზეა საუბარი, ეს არის ყველაზე მძიმე სასჯელი სისხლის სამართალში, ესე იგი მუხლის საშიშროებიდან, თქმედების საშიშროებიდან გამომდინარე კანონმდებელმა ჩვენთან საბოლოოდ პარლამენტმა მიიჩნია, რომ თავისუფლების აღკვეთა არის აქ აუცილებელი და პროპორციული შესაბამისად თავისუფლების აღკვეთა არის ადამიანების შემთხვევაში. ასევე მოკლედ ვახსენებ, ჩვენ არ გვიხსენებია, რომ სიცხის სამართალში ასევე შემოდის ორი კიდე დამატებითი ნოვაცია, ეს არის იძულებითი სტერილიზაცია და ქალთა გენიტალიების დასახიჭრება.
დიახ,
ბოლო დროს
განვითარებული რადიო თავისუფლებამ არაერთი სიუჟეტი და გადაცემა მიუძღვნა სწორედ ამ მნიშვნელოვან და პრობლემურ საკითხს. დიახ,
და ესეც შემოვიდა ამ ცვლილებების თანახმად და ასევე პირველი მისინაშევა ძალაში ბოლო დროს განვითარებულმა სამწუხარო მოვლენებმა ჩვენ საჭიროება დაგვანახა, რომ ეს ცალკე მუხლათაც კი დაგვიფიქსირებინა და ჩამოყალიბებულიყო, და ესეც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას უფრო მძიმე სასჯელია ვიდრე ადამიანების შემთხვევაში, 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთაც კი არის გათვალისწინებული.
იძულებით სერიოზულად.
დიახ, კამპანია იმოქმედეს სწორედ ჩვენ საუბრობთ ამაზე და სხვა შეიძლება როდესაც ძალიან მწავედ დადგა საკითხი ოჯახში ძალადობაზე და ფემიციდის შემთხვევები რო იყო, სწორედ მაშინ თავიდან უფრო ისმოდა კიდევაც, რომ რეალურად თავის დროზეც თითქოს არ იყო ისეთი ცუდი კანონი, სწორედ მისი აღსრულება და იგივე საზოგადოების აღქმა და მიმღებლობა. ამიტომ სწორედ იმოქმედა კამპანია სოციალური მიმართული იქით კი, რომ ეს ცნობიერება უფრო ამაღლდეს და რომ არ არსებობს გვერდზე მდგომი. თუმცა ძალიან რთულია, ხო, ესე მიდიხარ გესმის, ხო, იგივე ბავშვს უყვირის დედა, მეზობლად იქან ქმარი უხეშობს, ბილს იტყვავს. ეს როგორ ჩაერევი? ანუ აი, რას აქ ალბათ კიდევ სხვა მომრავალური მომენტია. კი, კანონ მოქმედი მორჩილი ადამიანი ხარ, მაგრამ ნუ აი ეს ბარიერი ვიდრე გადალახოთ, თუმცა ამის გასაღები თუ გაქვთ, თუ ასწავლით ამ კამპანიას?
ხო, აი ამ კამპანიას ბევრი მიზანი არა საკვირველია ვერ ექნება, თუმცა სწორად ასვით კეთქო, ძალიან ხშირად გეკითხებიან სწორედ ამას, რომ აი ვთქვათ მე რა უნდა ვქნა, თუ კი ესია, იმიტომ და მე იწება იქ, რომ აი მომიბრუნდა, მე ქალმაც მე გამლანძღა, მისმა დედამაც, мама ყველა მე გამლანძღა, მოკლედ და ვიცით ესეთი ფაქტებიც ხდება სამწუხაროდ. ამის მიუხედავად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ გვაქვს ჩვენი ვალი, იმიტომ რომ იქ რო ყოლობა მოხდება და ეს არის ყველაზე მძიმე გამოს. ეხლა პირდაპირ ყოლობა არ ხდება, ყველამ ვიცით, ხო ეს ამ პირდაპირ და უცბად
მიდის ან საუბარი მთელი ცხოვრების
ამას ვამბობ და ისტორია. პირდაპირ ხო არ ხდება, ანუ ყველაზე მძიმე დანაშაული რომ ეს უკვე გადაუდებლად რეაგირებს სახელმწიფოც და
ყველაგან
რაღაციდან იწყება, ეს რაღაციდან დაწყება გვინდა ჩვენ სწორედ გარმარ, აი ამიტომ განმარტავთ სწორედ რა არის ძალადობის ფორმები, ამიტომ ვამბობთ სწორედ რომ თუნდაც იმ მოხუცს რო საკვებს ნელ-ნელა მიდის, საბოლოო ჯამში მოხუცი მოკვდება თუ იმას ჯეროვან საკვებს არ აძლევ და მისი კურნალი
შიმშილობა
რეალურად საბოლოო ჯამში დადგება, ეს ერთ დღეს არა, ორ დღეს არა, მაგრამ რაღაც ერთი წლის მერე ხო დადგება ეს შედეგი, რომ მოუვლელობისგან ადამიანი უბრალოდ მოკვდა. საბოლოო ჯამში მივალთ იმ ფატალურ შედეგებს, როდესაც მე იგივე საზოგადოება ძალიან ისე ხმალამოღებით ვიწყებთ ხოლმე ბრძოლს, რომ ეს როგორ ხდება, ეს არავისი გასაკეთებელი საქმე არ არის ინამდვილეში, იმიტომ რომ ისიც ხო კარგად გვესმის, რომ ყველგან სამართალდამცველი ორგანო შეიძლება ჩანერგილი არ იყოს და ყველა სახლში ვერ იყურება და ამ მეზობლად ჩვენი კამპანია სწორედ დავიწყეთ ერთგვარი თიზერით, უბრალოდ კედელი გვაქვს ძალიან შვიდი სახლის გარემო და იქით ამ ხარეს ისმის ბრაუდ გაურკვეველი ხმები, აი ბრძოლისა და ყვირილის ხმები და
ოჯახში
დალდები. მაგრამ ჩვენ გვესმის ეს ყველაფერი და ჩვენ ვართ იქ იმ ადგილას ხოლმე, სადაც შეიძლება იგივე სამართალდამცველი, იგივე სახელმწიფო რაღაცა ფორმით არ იყოს წარმოდგენილი. ამიტომ როგორი ძნელიც არ უნდა იყოს, საზოგადოება უნდა მივიდეს იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ თუ კი მუდმივად მას ესმის ვიღაცის რომელიღაცა კედლის მიღმა, რომ ვიღაცას ჩაგრავენ, ეს ერთ დღეს ძალიან ცუდად დამთავრდება და მერე უკვე ეს მხოლოდ ცხვისი და მხოლოდ სახელმწიფოს პასუხისგებლობა ვერ იქნება, ეს იქნება ყველასი თითოეულ ჩვენთაგანის პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ამას ჩვენ ძალიან დიდ ხანს უსმინეთ მოყვებით.
აი ეს ბერკეტი გარდა იმისა, რომ თუ დავშოთ შეიძლება არ გინდა ეხა პირდაპირ ესევე რომ იქ სამართალდამცველი მოვიდეს
ან საქმე შეგიზურა,
ხო აი თქოს ისეთი მომენტია თან არ ჩაგრავთ, მაგრამ და ესეთ მომენტზე და არც იმაში თქმა და როდესაც საუბარია სწორედ კაცებზე და იგივე ჩვენ ყველა ვაკვირდებით ამ მომენტში, რომ როგორც ხშირად სამწუხარო სტატისტიკა, რომ კაცი უფრო მოძალადეა და ჩანს უფრო ხშირ შემთხვევაში ოჯახში და იგივე ეს კაცები ძალიან ხშირად შემდეგ ნუ თავ რო გამოდიან უბანში და უშოთ ეს აქვთ სტატუსი და ნუ თავ თავმოყარეთ ამჩნევს, ხო? იგივე ალბათ აი თუნდაც ელემენტარულ გამარჯობა რო არ უთხრა, ეს მოქმედებს აი კაცი კაცო გამარჯობას არ ეტყვის და არ მიესალმებან. რაღაც სხვა მეთოდი, რომელიც ესეთი
სიმრავლე ხარ, არ ამგონია რომელიმე კაცი სტატუსზე დადებითად მოქმედებდეს, რა სტატუსზე ძალიან
მოსალმარი. ქალბატონის
ქალბატონის მიმართ ძალადობა მიუხედავად დიმისა, ის ცოლია თუ არა, ნებისმიერი პირი. მე უბრალოდ ერთ იმას გავიხსენებ, საუბრისას გამახსენ და იმ სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილზე, რაზეც საუბრობდი, რაც ყველამ უნდა გავიაზროთ, აი მაგალითიდან გამომდინარე, სადაც კედლის მიღმა გვესმის და ეს შეიძლება ჩვენ კედელში არ არის, ჩვენს ოთახში, მაგრამ ეს ჩვენთვის არის აუცილებელი, ასევე რომ საკითხზე ვიზუმოთ. ერთი ცნობილი გამონათქვამი არსებობს მარტინ იმიოლერის, როდესაც ებრაელებს მიადგნენ ხმა არ მომიღე, იმიტომ რომ ებრაელი არ მივიყავი, კათოლიკოსს მიადგნენ ხმა არ მომიღე, არ ვიყავი და ბოლოს მე მომატნენ და ხმა არავინ არ მოიღო, იმიტომ რომ არავინ აღარ იყო დარჩენილიო. ანუ ამით იმის გვამინდა, რომ ეს სოციალური პასუხისმგებლობის ზუსტად ეს მთელი აქტივობა იმოქმედა კამპანია ცვლილებების, ყველაფერი იმას ემსახურება ზუსტად, რომ შეიძლება შენ არ იყო კონკრეტულად ძალადობის ხვეპდ, მაგრამ თუ იცი ამის შესახებ, უნდა იმოქმედო ზუსტად იმით. უნდა შეატყობინო სამართალდამცავ ორგანოებს, სადაც მუდმივად მოქმედებს ცხელი ხაზი. უნდა შეატყობინო ამის შესახებ ყველა, სადაც შეიძლება სოციალური მუშაკი თქვენ ახსენეთ ამისთვის სპეციალურად.
ერთხელ სპირულო დაამონათო მაინც არის ადამიანი და აგძნობინო,
რომ შეიძლება ქალბატონებს უფრო კარგად გამოზდით. აი ხა ყველა სკოლია ალბათ თვითონ მოძალადე ოჯახი, თუ კი ცხოვრობთ რაღაცა ტიპ კორპუსის ტიპის დასახლებაში სადღაც და როგორც ცნობილია ძალიან შეეთეთ ერევა სხვა მამაკაცი, მეზობელი მამაკაცი, აი როგორც ისეც არ უნდა იყოს, ბევრი ფაქტორის გამო მესმის, შესაძლებელია მათ შორის უფრო მარტივად ხდება მე და არ ვიცი მოკეთე
კონფლიქტი,
ასე შემდეგ, მაგრამ ქალები როგორც წესი დამონათებას ყველა სხვა ტიპის ასე ვთქვათ იმას იყენებენ. თუმცა მე მინდა ამ კამპანიის ფარგლებში კიდევ გითხრათ, რომ ჩვენ ხა ცოტა ხანში გავმართავთ პრეზენტაცია სპეციალური ვებგვერდის, რომელსაც ქვია იმოქმედი G, მოქმედი წერტილი G. და აი ამ გვერდზე იქნება თავმოყრილი ყველაფერი აბსოლუტურად, ჩვენი უფლებების, ჩვენი თავისუფლებების, როდესაც ამისთანა რამე, აი ყოველთვის შეიძლება პოლიციაში დარეკვა არ გნებავდეთ და ვთქვათ ბავშვზე ძალადობას ამჩნევთ და რა გავაკეთო, არსებობს სოციალური სამსახურები, სადაც რასაც უნდა მიმართოთ. არ არის აუცილებელი ყველაფერზე პოლიციას ვეძახოთ, იქნება არ არის ჯერ სოციალურმა მუშაკმა უნდა შეაფასოს
გეთახმებით
ისწავლოს და ყოველთვის შესაძლებელია არ იყოს დარწმუნებული, რომ ეს ხა საპოლიციო პოლიცია ვერ დააკვალიფიციროს შესაძლებელია. თუმცა აი აქ ამ გვერდზე თავს მოუყრით ყველაფერს აბსოლუტურად ეს ერთიანობაში, მათ შორის ყველა იმ საჭირო საკონტაქტო ინფორმაციას, სად შეიძლება და რა დროს მიმართოთ, თუ კი ვთქვათ გეჭვებათ, რომ აქ შეიძლება იყოს რაიმე ტიპის ძალადობა ხდებოდეს, აი ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ, ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ და ამ შემთხვევაში მოკეთ ყველა გამოსავალს
მეკეთებინა.
გზამკვლელივით რო იყოს,
მე არ მომხდეს
და აი ამას სპეციალურად გავმართავთ ხა ცოტა ხანში გვექნება ამ წარგიდგენთ ამ ვებგვერდსაც, რომ მაქსიმალურად მარტივად შეძლოს საზოგადოება ორიენტირება.
დიახ, 5-6 წუთი რჩება ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე, გენდერულ ამბებს ისმენთ თქვენ და ჩვენი სტუმრები არიან იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები, ზურაბ სანიკიძე, ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და მარიამ ხილაძე, პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. და მე მინდა ასევე ვთქვათ, რომ თქვენ სამინისტროს აქ ესეთი კამპანიაც, რომელიც ნუ დამოუკიდებლობის დღესთან არის ჯერჯერობით მიძღვნილი, ხო, როდესაც ქორწინების მოწმობაში ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი ამბის ჩანაწერი. ეს თუ
ის იყო ძალიან ჩვენ არ ვიცი გახსოვთ თუ არა მზია შარშანაც 25 წელს უბრალოდ ეს მიუძღვენით უკვე დაბადების მოწმობას და დაიბადა 167 ახალშობილი შარშანოც და 6 მაისს და ყველა მიიღო სპეციალური დაბადების მოწმობა, რომელსაც ეწერა, რომ დაბადებულია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლის თავზე. აი წელს ვინაიდან ვეფხისტყაოსანია გახლავთ თავარი თემა ლევანდელი დამოუკიდებლობის აღსანიშნავად, საზეიმო ღონისძიებებისა, ვიფიქრეთ, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა რომელიმე რუსთაველის ესეთი ფრაზა შეგორჩია და რაღაცა ჩვენ მართალი გითხრათ, წავედით მიჯნურობისკენ და უფრო და მერე გავტოთეას, რომ ვერსიები შევთავაზეთ, გითხრათ, რომ საერთოდ არ ხოდეთ, გავტოთეა, გითხრათ, რომ იცით, რომ ეს გეტყვითო და წერეთ პირდაპირ უთხართ ქორწინების მოწმობაზე, ეწეროთ, რომ თანასწორები არიანო და აი დავაწეროთ შემდეგ.
დიახ, ეს არის წაწერა ლეკვილომისას, სწორია, ძუ იყოს თუნდა ხვადია. დიახ, ნუ იქ ჩვენ არ წავალთ იქ რაღაც სპეციფიკურ მომენტზე არის საუბარი და ეს ერთი დღე იქნება, მხოლოდ
26-ში დაქორწინებული წყვილები მიიღებენ აი ასეთი სპეციალური ტიპის ქორწინების მოწმობას და იქნება ერთი დღით, შემდეგ უკვე და ბრძანებაც სწორედ ამ ერთ დღეს ეხება, მხოლოდ იმიტომ მოგეხსნებათ ეს კაცრი არიცხოს დოკუმენტი.
ვისაც ორიგინალური მოწმობა უნდა
მოასწროს 26-ის მოწერა.
და რაც შეეხება სწორედ ეს მომენტი არის, რა თქმა უნდა, ეხა მენდელსონის მარში და ისე ქალი ლამაზი ამას არ ვიტყვით, ჩვენ სერიოზულ პრობლემებზე საუბრობდით მთელი 1 საათის განმავლობაში და დანარჩენი დღეები იუსტიციის სამინისტროს სწორედ წლის ბოლომდე გრძელდება, ხო, სოციალური კამპანია იმოქმედე.
დიახ, კი ბატონო, წლის ბოლომდე, როგორც გითხარით, 6 თვე მარტო პირისპირ შეხვედრებით ვაგრძელებთ ამ ყველაფერს და მაქსიმა მართლა ყველა სოფელში და ყველა ქალაქში მივდივართ, რომ განმარტოთ პირისპირ ადამიანებს შეხვდეთ და აუხსნათ, რას გულისხმობს ეს ცვლილებები და მათი თავისუფლებები და უფლებები რაშია. ეხლა ცოტა ხანში ჩაეშვება 3 სარეკლამო გოლი უკვე ნაციონალური ყველა დიდი არხის საშუალებით, რომ კიდევ ერთხელ და ბევრჯერ მოუწოდოთ, ასე ვთქვათ, იყვნენ აქტიურები და ნუ ექნებათ დამკვირვებლის როლი, როდესაც სხვის უბედურებას ეხება და ძალადობას ეხება საქმე. პლუს ამას, როგორც გითხარით, არაერთი თანდევი ღონისძიება ექნება ამას, ეს იქნება პლაკატების კონკურსი, ეს იქნება სპეციალური სხვა ტიპის ვიდეო რგოლები, ეს იქნება ასე ვთქვათ სხვადასხვა ტიპის კიდევ შეხვედრები და რას თავარია ეს ვებგვერდი, რომელიც გვინდა რომ ერთგვარი გზავნილი.
დიახ, და ძალიან მოკლედ მინდა რომ ზურაბი დაგვეხმაროს, ჩვენ ვიცით ადევნებაზე ვისაუბრეთ, ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ცვლილებაზე ვისაუბრეთ, რომელიც ხელს შეუწყობს, რომ ოჯახში ძალადობა, ქალთან მიმართ ძალადობა არ, ასე ვთქვათ, მოხდეს მისი აღკვეთა, წინასწარ და დაზღვევა. აი ამ უკვე 1 ივნისიდან კანონსაწინააღმდეგო ქმედება მან ახლაც არის, მაგრამ მე რომ უფრო გამკაცრდება. ამაზე ის იყო მცდელობა, უფრო დამცველები ითხოვდნენ ასევე სწორედ სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, თქვენ მოგვიყევით ცნება გაუპატიურებასთან დაკავშირებით. აქაც საზოგადოებაში ძალიან ხშირად ფიქრობენ, რომ სექსუალური შევიწროება ეს ნიშნავს, რომ მხოლოდ მაინც და მაინც უკვე ფიზიკურ ძალადობაზეა საუბარი და გაუპატიურებაზე. ამ მიმართულებით ეს მოიცავს, ხო, ამ
კითხვით ჩვენ კონდა შეხვედრა შესაბამის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ვინც ამ საკითხზე აპელირებენ, მათ შორის მოგვიყევით საფარი წარმომადგენლებთან. ჩვენი განმარტებით, რასაც მე მგონი ისინი ეთანხმებიან, ასევე პარლამენტში ვისაუბრეთ ამ საკითხზე, სექსუალური შევიწროება ჩვენი განმარტებით მოცულია. რას გულისხმობს შრომის კოდექსის მეოთხე მუხლი, რომელიც დისკრიმინაციას ეხება, პირდაპირ ამბობს, რომ არ შეიძლება მოხდეს მათ შორის ნებისმიერი ქმედება, მათ შორის სექსუალური შევიწროება. და უფრო მეტიც, ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევები არ ასისხლი, პირდაპირ ამბობს, რომ შრომის კოდექსის დარღვევა, ანუ მათ შორის ანუ დასჯადით ქმედება.
იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემა დასწრდა.
ამის გამო, რომ გამოდებლობით გვაქვს მოცული სექსუალური შევიწროება და დაურეგულირებელი არ ხდება.
დიახ, ჩვენი სტუმრები იყვნენ მარიამ სხილაძე, ზურაბ სანიკიძე, იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები, ვისაუბრეთ სოციალური კამპანია იმოქმედეზე. გადაცემას მზია ფარესიშვილი უძღვებოდი.